Alergând azi prin grădină, dau de harnică albină. Culegea fără încetare nectarul din orice floare. Și-o întreb foarte mirată: tu, micuță n-aripată, de ce zbor din floare în floare, cât este ziua de mare?
Eu muncesc, copil frumos, să-ți fiu ție de folos. Caut în fie ce floare sfaturi mult folositoare. Vin cu ele aici apoi, unde-i emisiunea-ntoi, și alături de alte albine strâng nectarul pentru tine.
Munca noastră-i truditoare, dar în suflet e doar soare!
Albinița a zburat să culeagă miere, pe o floare s-a așezat și nectar-i cere. De chicești cum o chema, albiniță dragă, cu tine mă vei lua, albiniță dragă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă.
Hristos a înviat și bine v-am regăsit, dragi copii, la o nouă ediție a emisiunii Păhărelul cu Nectar. A treia poruncă pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Moise pe muntele Sinai spune: să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui. Dragi copii, trebuie să știm că una din poruncile date de Mântuitorul Iisus Hristos este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Această poruncă a fost dată credinciosului aflat în căutarea lui Dumnezeu, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Porunca a treia a Decalogului ne arată datoriile pe care trebuie să le avem față de Dumnezeu, căci prin cunoașterea acestuia suntem ajutați să ajungem la viața veșnică prin credință, care este un dar de la Dumnezeu și trebuie să fie puternică, nădejde, prin care sperăm să ajungem la Dumnezeu, și iubire, prin care se înfăptuiește deplina comuniune dintre om și Dumnezeu. Toate acestea trei formează virtuțile teologice, cea mai mare între ele fiind iubirea. Credința în Dumnezeu trebuie să ne arătăm prin rugăciune, post, participarea la sfintele slujbe, respectul față de slujitorii bisericii, părinți, dascăli, iubirea față de aproapele nostru. Dar trebuie să ne ferim de a lua în deșert numele Domnului, ce duce la încălcarea poruncii a treia, prin înjurături, glume nepermise la adresa celor sfinte, jurăminte false, blesteme, magie, renunțarea la adevărata învățătură a bisericii, care se numește apostazie, având ca modele pe sfinții martiri, ce și-au dat viața pentru apărarea dreptei credințe, dintre care îi amintim pe câțiva dintre sfinții români. Mitropoliții Ilie Iorest, Sava Brancovici, Ion Ardeal, Antim Iviranul în Țara Românească, Marele domnitor muntean Constantin Brâncoveanu împreună cu cei patru fii ai săi și sfetnicul Ianache și mulți alții.
O poveste minunată eu acum ascult.
Cu glas dulce e citită și ne place mult!
Gura lumii și mântuirea sufletului. Ce poate păți cel ce se ia după gura lumii? Un tată și fiul său duceau la târg un asin să-l vândă. Tatăl și fiul mergeau pe jos. Ce oameni proști, grăiră trecătorii, își rup încălțămintea și picioarele ca să cruțe potcoavele măgarului. Atunci tatăl se sui călare pe asin. Ce tată fără pic de inimă, grăiră alți trecători. Uite că n-are milă de copilul lui, îl lasă sărmanul să bată drumul pe jos. Tatăl se dădu jos și se sui pe asin copilul său. Poftim, grăiră nu peste mult timp alți trecători. Și acesta se cheamă copil cu creștere? Bătrânului tată să bată drumul pe jos, iar el să stea călare? Ce-i de făcut cu oamenii ăștia? Își zise în sine tatăl și se sui și el pe asin, alături de copil, în nădejdea că, poate, cu asta va astupa gura lumii. Dar ți-ai găsit. Abia făcură câțiva pași și oamenii începură. Uite ce oameni tirani, două matahale de oameni sănătoși, se suie pe un biet asin. Ascultă, fiule, zise atunci tatăl, cu oamenii ăștia nu-i de ieșit la cale. Hai să mai încercăm una. Și se coborâră tatăl și fiul de pe asin. Luară o prăjină de lemn și legându-l pe asin, îl ridicară în spate și porniră cu el la drum. Atunci trecătorii începură a râde cu hohot ca de niște nebuni. De supărare, se spune că bătrânul a trântit asinul într-un râu și s-a întors acasă fără el. Aceasta este o istorioară cu multă învățătură. Ea ne arată ce pățește omul când se ia după gura lumii. Ai apucat pe calea mântuirii? N-asculta de gura lumii, ci mergi înainte, căci altfel pățești și tu ca omul din povestea noastră. Acela și-a pierdut asinul, ascultând de gura lumii. Tu îți vei pierde sufletul. Broasca și iepurele. Un iepure care privea mersul leneș al unei țestoase îi spuse acesteia în glumă. Vrei să facem o întrecere, să vedem cine aleargă mai repede? Țestoasa în cuvință. A doua zi, dis de dimineață, veniră la locul hotărât pentru începerea cursei. Multe animale voiau să privească întrecerea și așteptau cu nerăbdare. Domnul șoarece trase o linie roșie pentru start și veverița dădu semnalul de plecare cu un fluier. Iepurele porni val vârtej, iar țestoasa încetinel, după cum era felul. Cum o luase cu mult înaintea țestoasei, iepurele se așeză să mănânce câțiva morcovi proaspeți. În timp ce mânca, trecu și țestoasa, asudată, dar hotărâtă să nu se dea bătută. Iepurele mai alergă un pic și, în dreptul unui sat, se așeză sub un copac să se odihnească. Târziu, țestoasa îl ajunse din urmă, dar trecu mai departe fără să se oprească. Iepurelui i se făcu somn. Își spuse, soarele ăsta e prea fierbinte, mai bine dorm un pic. Țestoasa e înceată și voi avea timp să o întrec. Când se trezi, văzu că se leasă noaptea. Sări ca ars și porni pe urmele țestoasei. În depărtare, o văzu cum trece linia de sosire și câștigă întrecerea. Toate animalele au aplaudat-o. I-au dat apoi o cupă ca unei mari câștigătoare. Iepurele a ajuns târziu, obosit și rușinat, tocmai el care credea că este cel mai bun alergător. Așa a aflat că străduința este un dar neprețuit.
Întrebare, îți răspund cu grijă mare!
Astăzi, la rubrica noastră de curiozități, vă voi spune câteva lucruri despre istoria șampaniei. Șampania sau vinul spumant este astăzi de nelipsit oricărei celebrări sau festivități. Nu există altă băutură care ar putea să confere unei întâlniri un aer adevărat de sărbătoare, iar a nu avea șampanie la o zi de sărbătoare micșorează parcă importanța acelei zile. Abia șampanie la zile onomastice sau de revelion a devenit o tradiție tocmai din cauza calităților speciale ale acestei licori. Istoria leagă apariția șampaniei de provincia franceză Champagne. Aici a fost elaborată tehnologia tradițională de producere a vinurilor spumante, inițial din trei soiuri de struguri cultivate în această regiune: Pinot Meunier, Pinot Noir și Chardonnay. Aceste vinuri erau supuse unei fermentări secundare în sticlă, iar apoi erau păstrate la loc sigur pentru cel puțin un an. Șampania a fost inventată de Pierre Perignon. El este primul care a studiat procesul fermentării secundare în sticlă și a apreciat frumusețea irepetabilă a bulelor perlante din dioxid de carbon emanat. Prin fermentare secundară se înțelege că, înainte de încheierea procesului de fermentare, vinul destinat să devină șampanie este mutat în sticlă, unde va continua să fermenteze, păstrând însă în sticlă și dioxidul de carbon rezultat în urma încheierii fermentării. Din anul 1688 și până la sfârșitul vieții sale, în 1715, Pierre Perignon a avut funcția de viticultor și vinificator principal. Ce este interesant e faptul că acesta era orb. Totuși, avea un gust extraordinar de fin și o memorie impresionantă când venea vorba de vinuri și de tot ceea ce era legat de vinificație. Cunoștea în detaliu podgoriile, iar în baza unui singur strugure putea să numească nu doar soiul de viță de vie respectiv, dar și locul exact unde a fost cultivat. Mai mult, din struguri de culoare neagră, el fabrica minunate vinuri albe, ceea ce nu mai făcuse nimeni până atunci. Descoperirea de către Perignon a șampaniei pare să fie totuși mai mult un accident decât o urmare a unei cercetări amănunțite. Potrivit unei legende, marele vinificator ar fi fost luat prin surprindere de o pocnitură puternică atunci când destupa o sticlă de vin. Și a dat repede seama că vinul, care din anumite motive nu a fermentat suficient până la îmbuteliere, odată cu sosirea primăverii a început să fermenteze din nou în butelia deja astupată. Și din această cauză a devenit spumos. Lui Perignon îi se atribuie și introducerea unei cupe de formă nouă, fină și elegantă, în care bulele de gaze scânteiau și jucau în diferite culori. Acest bocal, fiind și înalt, este numit astăzi bocalul pentru șampanie sau cupa pentru șampanie. Șampania se servește întotdeauna rece, iar cupa de șampanie trebuie ținută de picior pentru ca temperatura mâinii să nu influențeze temperatura șampaniei.
De sănătate, că e mai bună decât toate!
Astăzi, la porția de sănătate, vom vorbi despre morar. Morarul este probabil zarzavatul cu cea mai lungă carieră din lume, fiind folosit atât ca adaos în mâncăruri, cât și ca medicament. A fost intens folosit în medicina tibetană și în cea indiană, unde era administrat ca tonic digestiv, dar și ca antiinfecțios și antiinflamator. În antichitate, romanii prețuiau în mod special morarul, care era un remediu de prim ajutor contra tulburărilor digestive și a durerilor de cap, ce apăreau după petrecerile prea îmbelșugate. În medicina populară românească, sucul proaspăt de morar sau de coctul obținut din tulpinile acestuia se dădea contra bolilor de inimă și contra tusei. Este o sursă excelentă de vitamina C, care ajută la funcționarea normală a sistemului imunitar. Morarul ajută și la reducerea colesterolului din sânge și, de asemenea, la reglarea presiunii sângelui datorită conținutului ridicat de potasiu, prevenind astfel infarctul sau atacul de cord. Tulpina de morar mestecată înlătură durerile de cap, combate astenia și energizează organismul. Morarul este benefic mămicilor care alăptează prin stimularea lactației. Se păstrează foarte bine la frigider, unde ar trebui să se mențină proaspăt timp de aproximativ 4 zile. Este recomandat să se consume cât mai devreme pentru că, odată cu îmbătrânirea, își pierde aroma. Hai să ne jucăm puțin cu o legătură de morar, să vedem ce putem face. Putem să decorăm mâncarea din farfurie. Morarul poate deveni foarte ușor un pomișor pe care îl înfigi într-o bucățică de mămăligă sau un buchețel dacă îl asortezi cu ceapă și usturoi verde. Atât pentru astăzi, sănătate bună vă doresc! minunea Sfântului Arhanghel Mihail în Colose. La locul ce se cheamă Herotop, aproape de cetatea Colose, în Frigia, a fost darul lui Dumnezeu pe vremea Sfinților Apostoli un izvor de apă făcător de minuni, dintr-o care multe tămăduiri primeau bolnavii, deasupra lui fiind o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail. Despre începuturile acestui izvor, o foarte veche tradiție spune că în vremea când singurul Dumnezeu adevărat, cu lumina cunoștinței sale, a vrut să lumineze pe toată lumea și pe oamenii cei rătăciți, să-i povățuiască la calea cea adevărată, atunci au fost trimiși Sfinții Apostoli Ioan Teologul și Filip, unul în Efes, iar altul în Ierapole, să propovăduiască și în acele părți Evanghelia Domnului Hristos. Deci, aducând cetățile lor la sfânta credință, înainte de a se duce la propovăduire în alte cetăți, stând ei la Herotop, au prorocit că peste tot locul acela va străluci darul Sfântului Arhanghel Mihail, prin minunile ce se vor face acolo. Și îndată după plecarea Sfinților Apostoli, a izvorât la locul acela apă făcătoare de minuni, așa cum au prorocit ei. Și au început să vină la locul acela mulți credincioși și necredincioși pentru minunile ce se făceau. Și se tămăduiau neputințele oamenilor și mulți se botezau în numele Sfintei Treimi. Deci, fiind cuprinși de pismă pentru minunile ce se făceau la Biserica Arhanghelului, păgânii au pus la cale în cele din urmă să abată asupra bisericii râul care curgea pe aproape, ca să înnece biserica și să piardă pe Arhip, preotul cel cinstit de acolo. S-a arătat însă Dumnezeescul arhistrateg și poruncindu-lui Arhip să se îmbărbăteze, a lovit cu un toiag piatra cea mare pe care se sprijinea altarul bisericii, deschizând o prăpastie fără fund. Și făcând cale apei, prin ea a izbăvit astfel de la pieire și biserica sa și pe slujitorul ei. Și de atunci s-a numit locul acela Hones, adică mistuire, că acolo de la minunea lucrării Sfântului Arhanghel, apele se mistuie în piatră fără sfârșit, veacuri de-a rândul.
Greu la deal și greu la vale. Încărcat cu un sac de caș, un măgar urcă pe coastă să se ducă la oraș, când gonit de vreo năpastă, coborând haihui urcușul, sare în drum un iepuraș, se oprește măgărușul și, sfârșit de atâta cale, zice, cumpănindu-și sacul, greu la deal, vai greu la vale, că mă duc de-a berbeleacul.
Kids, mici, tare frumușei. Mama nu- grijulie mereu. Ea mă ține de mână și e îngerul meu. Mămica mea, mâini de catifea, mă mângâie cu drag, mă întâmpină în prag. Mămica mea, pentru mine stea, îmi cântă încetişor și-mi spune somn ușor. Ca un prinț din povești, ne jucăm de-a de toate, cum tu nici nu gândești. Tăticul meu jucăuș mereu, mă poartă după gât, cu el nu-mi e urât. Tăticul meu e ca un erou, sau cavaler sau cal, tăticul ideal. Chiar și atunci când greșești, bunica mea, glas de catifea, mă-nvață poezii și jocuri de copii. Bunica mea, merg în parc cu ea, în leagă noi ne dăm, cu creta desenăm. Stă cu mine oricât și-mi explică într-una câte sunt pe pământ. Bunicul meu, înțelept mereu, orice l-aș întreba, răspunsul voi afla. Bunicul meu e dibaci, zic eu, și cel mai priceput în toate ne-ntrecut. Duc la somnic, eu îmi rog îngerașul să mă asculte un pic și spun așa, dar te-aș ruga să-mi dai un frățior, așa mai mărișor. Sau surioară, mai mărișoară, să știe să vorbească și mult să mă iubească.
Părinții mei iubiți, să mă poată crește bine, să se bucure de mine, dar și eu să fiu cu minte și mai bun ca înainte. De ce-i rău să mă feresc și mereu să-ți mulțumesc. Amin.
Realizatoarea emisiunii Păhărelul cu Nectar, Dana Vasilica Mazilița, vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire mâine seară pe 90,4 FM.
Ușor aripi de visele.
îngeri.